Hi everyone, welcome to Quickie PH Present Cruising, and this is your pokpok na host. My name is Jaffet, or at Juanjapito on Twitter. And kung mapapansin nyo, wala akong kasama. Mag-isa lang ako dito ngayon dahil, you know, social distancing. Wala ang kapartner nating si Martin. Pero meron akong special guest sa inyong lahat na gustong-gusto kong i-present sa inyo. The one and the only, Amara. Hello, Amara.
Hi, Jaffet. Hi, guys.
Oh, Amara. Amara is close to my heart. Super, na-miss kita, girl.
Oh, my God, I missed you too,
Ariane. Anyway, ready ka na bang makipagbalitaktakan sa akin ngayong araw na ito?
Oh, of course. I've been waiting for this. Ano ka ba?
So, mga thirsty people, alam niyo naman kung paano nag-go ang show na ito. Kung bago kayo nga pala, itong Cruising PH, dating segment sa isa pa naming podcast na pinamagatang Quickie PH. Yung Quickie PH, dun kami nagkikwento ng mga short stories for your listening pleasure. Oh, yeah. Okay. Tapos, tapos, ito namang cruising, parang chika dump. Dito kami nagkukwentuhan ng anything under the sun because, you know, why not, diba?
Correct, why not?
Diba? Ano ba naman yun na magkwentuhan tayo? Alam mo yun, and let's just have fun sa mga kalat sa lipunan. Pero, ngayong araw na ito, we're recording on a Good Friday.
Salanan tong Good Friday natin.
I know, Amara. My God. Bago ang lahat, bago tayo pumunta sa ating babalitaktakin ngayong araw. May ganun bang word? Babalitaktakin? Bago tayo balitaktakan. Ay, ano ba naman yan? Pero, yun, bago tayo pumunta doon, gusto mo na kitang kamustahin. Kamusta ka, Amara? Kamusta ang buhay-buhay?
Okay naman. Ito, medyo nakakabaliw since, ako, medyo extrovert, medyo adventurous ang friend mo.
I know.
Mm-hmm. Medyo nakakabaliw, pero coping naman sa mga social distancing keme natin ngayong nangyayari.
So, meron ka bang mga namimiss sa mga bagay-bagay, ano?
Ay, alam mo yan, besh. Alam mo naman na medyo adventurous na friend mo.
Oo.
So, medyo nakakamiss. Magpainis. Yun. Ng mga dugo natin sa katawan. Alam mo yan.
Pinapakinggan pa lang kita. Parang tumitigas na ang aking dibdib.
Okay.
Pero yun nga, Amara, kasi alam mo, Amara, kaya kita gines ngayong araw na to kasi nga, you know, ako rin namimiss ko na ang social distancing and then nakamimiss ko na makipag-socialize sa tao. And of course,
ano
meron tayong isang ano ka ba naman, Amara? Pero yun nga, meron tayong isang bagay na namimiss ngayong ECQ, Enhanced Community Quarantine.
Yes, correct.
So, yun ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito, ano?
Oh, ano ba ito?
Ayun.
Go na tayo. Like, totoo na ba ito?
Oo, totoo na to. Mas malala to sa Quickie Girl.
Wala ba tayong filter nitong bagay na to?
Oh, yeah. Sige, ganito na lang. Magbigay tayo sa kanila ng anong tawag doon? Viewer discretion is advice, parang ganun.
guys, not safe for work to.
Yes, at
like, mag-earphones kayo, baka may epekto ko sa inyo. Char!
Oh my God, ang sarap mong pakinggan, Amara. Bakla ako, pero parang nagiging lalaki ako para sa boses mo.
Ano pa? Girl, we don't eat our sisters.
Oh, yan. You don't eat your sister, ha? Sa mga nakikinig, you don't eat your sister. Pero why not? Kung gusto nyo. Preference nyo pa rin yan. Hindi namin kayo pipili.
Oh my God.
Ay, pero...
Ay, yeah.
Huy, alam mo, naiinip na sila. Go na tayo. Pero, sige, sige, ganito. Okay, game. Una sa lahat, hindi kami eksperto sa mga bagay-bagay na i-discuss namin ngayong araw na to. Ito ay personal experience. At kung meron kaming mga kamalian, kami po ay tumatanggap ng correction. So, pwede nyo kaming i-correct through our Twitter and Instagram account. Ako, ang Twitter handle ko is @onehapito. And ikaw, Amara?
It's Amara. Apat na A yung dulo, tapos may period and dalawang, what's the, basta yung dalawang line.
Exclamation point?
Hindi. Yung
underscore?
Underscore. Yes, we like it under.
So, mahilig ka talaga sa baba.
Ay, taas, baba, sideways.
Ayan na naman yung steamy na boses. Mas steamy voice.
Oh my God.
So, yun nga, ang i-discuss natin sa araw na ito ay yung mga nami-miss natin na sexcapades natin around, ewan ko, ako around the metro lang ako. Ikaw ba?
Ako, metro and south. North, south,
east, west.
Iba.
Iba ka talaga, Amara. Pang ano ka, international.
Oo, around the globe tayo, ang beauty natin.
Gusto mo bang mauna? Yeah. Gusto ko talaga pag-usapan yun sa'yo eh.
Sa akin ba? Sige, sa akin muna.
Yeah.
Ano bang gusto mo malaman? Yung pinaka-recent, pinaka-wild?
Sige, magsimula tayo sa pinaka-nakaraan. Dapat yung wild ihuli natin. Sige, ikaw na nga lang kung anong gusto mong unahin.
Siguro, ang pwede kong ikwento sa inyo na naalala ko clearly right now is yung pinaka-recent ko, which is, it's before lockdown. Medyo fresh pa ito. Ayun, so, meron akong nakadate na guy. Pangalanan na lang natin siyang si Christian.
Hi, Christian. Kung nakikinig ka sa mga oras na to.
Huwag ka na makinig. And anyway, nakilala ko si Christian through dating app. And then, noong mga time na nagkakilala kami, nasa ibang bansa siya noon. And
okay.
Then, after a month, dumating siya dito. And, ayun na, rekta na ito, besh. Hindi na nakapagpigil ng mga katawan namin.
So, anong ginawa niyo?
So, nag-check-in kami. Oo. Hindi kasi ako pwedeng mag-overnight. So, 12 hours lang naman kami. Pero 12 hours of very rough and a very hard sex na ito. Like, isa siya sa pinaka-rough na lalaking naka-sex ko ever.
Wait, like, gano'n ka rough? Scale of 1 to 10, 10 is the roughest.
11.
Oh, puto.
11.
Hindi naman so, abusado, hindi ka naman niya sinaktan.
Hindi naman, kasi itong friend mong si Amara, medyo mahilig sa BDSM.
So may mga tali-tali bang nangyari?
Wala. Kasi hindi ko pa sa kanya inopen yung part na yun. Pero, sa scale ng BDSM ko, very rough talaga siya for a sex.
Gusto kong bigyan mo ako ng detalye ng rough kasi parang hindi ko ma-picture out.
Okay. May time na he took me from behind. Siyempre, may hilig tayo sa medyo nakatuwad, ganyan. So, parang malalim yung pagka-trust niya sa akin.
Oh, my goodness.
Napapa-ump talaga ako.
So, like, na-reach niya talaga.
Nag-roll yung eyes ko. Ay, yes, putra. Reach. Na-reach ang kailangan i-reach.
Ay.
Yeah. medyo ngayon naalala ko siya, medyo parang, ay, nako, bakit ba may social distancing ngayon?
So, miss na miss mo na pala si Christian. Kung halimbawang nakikinig si Christian ngayon, meron ka bang gustong sabihin sa kanya?
Christian, alam mo na yan. Alam mo na, same spot, same day, same time.
Ay, iba. So, pag halimbawa bang may mga gabing mag-isa ka, syempre, isang buwan itong lockdown natin, ano, naiisip mo ba si Christian?
Hindi lang si Christian.
Ah, meron pa? Meron pa? I want to hear more.
Well, kung nakikinig kayo sa Cruisin, very fan kayo. Nagkaroon sila ng segment ng Thursday Listeners, yung mga short stories.
Yes.
So, nag-send ako sa'yo, right?
Oh my God! Yeah, of course! The office thingy.
Ako na talaga yun. So, yes, you know, we love office banging, you know.
So, isa to sa mga sexcapades na namimiss mo.
Fernando.
Yes, tell us more.
Oh, yes, very much. So, si Fernando, ano ko siya eh, parang ka-friends with benefits ko na talaga siya for consecutively 5 years, since 5 years ng single lang lola mo.
Mm-hmm.
Siyempre, kailangan meron tayong ultimate booty call.
Correct.
Ayun, so si Fernando yun. Oh, and, yes. Siya yung guy na sasabihin kong very consistent when it comes to performance. And very nice ang kanyang size and everything.
Like ilang inches ba ito?
Tumahimik bigla.
Kasi gusto kong malaman kung ilang inches ba to. Hindi ko kailangan, alam mo naman. Mga ano?
Siguro mga nasa 6.5 titingin tayo sa ruler.
Ruler. 6 inches, kalahati ng ruler yan,
six,
ha?
Mga 6.5.
Oh my God! Oh, eh, ang
yes, so Fernando, alam ko nakikinig ka, alam mo yan.
Fernando, iparamdam mo sa amin. Kung nandito ka ngayon, Fernando, pagalawin mo ang baso.
Spirit of the Blast pa rin ito.
Fernando, gusto namin maramdaman ng 6 inches mo.
Fernando, gusto na kitang maramdaman
ka rin. So, miss na miss mo. Na may tanong ako sa'yo.
Ganon.
Na experience mo na bang makipag... meron ka na bang sexcapade sa public? Bukod sa office, ha?
Oh, yes.
Where? Tell us more.
Oo. Public toilet yun, besh. Ang halin tapat. Ang init eh. Init.
Seryoso?
Init na init din siya. Tapos, ayun, nagkayayaan lang. Pumunta kami dun sa public toilet na malapit dun sa office ko before. Tapos dun namin ginawa. Like, very quick lang talaga. Pero, alam mo yung feeling ng nakaka-excite kasi may rush na baka mahuli kami, at the same time very horny kami, ganon.
So tanghaling tapat nakipag-camber ka sa public toilet.
Yes, ganon tayo ka-sinful, lalo na kapag tanghaling medyo mainit eh.
My gosh, Amara, question, alam ko ba tong office na to?
Ano
hindi.
Ba?
Ah, okay.
Sa una kong office.
So, sa BGC.
Ano ba? Oo na, BGC na ito. So, guys, maghanap kayo ng may third floor na kainar.
Bakla ka pag tayo dinimanda ng BGC. Sabi nila, hoy, ginagawa niyo motel yung mga CR namin.
Sorry po.
So, aside from that, meron ka pa bang mga sexcapades na gustong i-share sa amin?
Meron pa, kasi sobrang baka hindi na talaga tayo, hindi ka ma-monetize, besh, kapag naano ka na eh.
Ano ka ba? Huwag mong isipin ikaw, ng monetization. Ah, ako? Tinatanong mo ba ako kung meron akong mga sexcapades? Of course! Meron! Meron na meron. Kasi ano, isa ano sa mga super nami-miss ko na sexcapades, eh yung ginawa ko sa opisina. Kasi alam mo na, habang nag-edit ako, sabi ko, super late na. Tapos sabi ko, sino ba to? Tapos may nag-text sa akin. Sabi ko, alika, dito tayo sa office. So pumunta siya sa office. Tapos sabi ko, anong ginagawa mo? Parang lokohan na pag ako, no?
Hindi naman, ito naman, no?
Ayun, tapos...
Pero ikaw, like, meron ka bang, ano, ngayong nasa EC? Ano ka?
EC? Enhanced Community Quarantine. Kung meron akong ginagawa para, ano... ma-satisfy ang thirst ko.
Ano bang ginagawa mo?
Ah, yes. Yun nga eh. Yun nga rin yung gusto kong itanong sa'yo. Kaso inunahan mo ako. Ayun, ano. Para i-satisfy ang thirst ko, well, umiinom ako ng tubig.
Hydrate. Kasi umiinom ka ng water.
Diba? Ah, yes. Of course. You should always hydrate yourself. Sabi nga ni Mimi, ha, drink your water, bitch. Yun. So, umiinom ako ng tubig. Tapos, aside doon, nanonood ako ng mga kakatuwang palabas sa Twitter. Nanonood ako ng mga outer videos. Tapos, ayun. Yes, of course. Tapos, kasi naniniwala ako na isa yon sa pag-cope. Isa yon para masatisfy natin yung mga thirst natin. Kailangan talaga natin palabasin ang mga dapat palabasin sa katawan natin. Ikaw ba? Alam ko malalim ang way mo ng pag ano eh, pag cope up sa thirst na yan na nararamdaman mo. Kasi alam ko kung gaano ka ka-thirsty. Parang nung last time na nag-chat na tayo, tuyong-tuyo ka, girl.
Kailangan kasi natin ano eh, mag-water ng plants.
Ay po na.
So, ano? kailangan natin i-pamper yung sarili natin. Pero ngayong nasa enhanced community quarantine na ako, may mga time kasi medyo good girl kasi yung kaibigan ng pag nasa bahay eh.
Oo, alam ko.
So, ang ginagawa ko dito halos is nag-read na lang ako ng book, pero nagda-divert ako ng attention ko. Nag-write ako sa journal, nag-workout kapag may time. Saka, nag-Netflix ako. Pero, syempre, hindi ko naman maiiwasan na makaramdam ng mga pangangailangan ko sa sarili ko.
So, anong ginagawa mo?
So, meron akong toy.
Ah!
So, meron akong toy.
Ako, alam mo, I encourage everyone.
Kailangan.
Oo, sobra. Ako, I encourage everyone na kailangan magkaroon kayo ng sarili nyo mga toys to pleasure yourself. Hindi naman siya masama. Kung gusto nyo, alam nyo, maraming mabibilihan sa Lazada. And ewan ko kung nagde-deliver pa sila ngayon. Pero, yes, super kailangan nyo yan.
Yung akin, ano, very discreet kong nabili yun.
O, diba? Tapos kung halimbawa man na meron kayong mga jowa, kung meron kayong mga lovers na pwede nyo tawagan online, yes, do it. Makipag-sex on phone kayo. Makipag-video call kayo. Gawin nyo lahat. Basta wag lang kayong malungkot at mapasaya niya ang sarili niya. Ikaw ba? Nagbi-video call ka ba?
Ay, oo naman. Alam mo naman ako, medyo magpakita-kita.
Oo. Pero paano nga? Alam mo, iniisip ko yung mga ano eh, mga ka-thirsty natin na kasama nila sa bahay, yung pamilya nila. Paano yon? Ang hirap nun. I suggest, ano, mahalin nyo yung CR nyo, linisin yung mabuti.
Correct. Saka kung kaya nyo naman mag-antay ng mga alas 3 ng madaling araw, ganon. Why not, di ba? Yung pagtulog na lahat, payapa na yung mga kaluluwa ng mga kasama niyo sa bahay. Why not do it?
Di ba?
Makakaungol pa kayo ng konti. Ganon.
Correct. Alam mo, pwede rin naman makinig sila ng podcast. Pakinggan nila yung Quickie PH.
Oh, ah! Siyempre, kailangan natin i-promote yung Quickie PH.
Yes, of course. Kinikinig kayo ng Quickie PH, pwede nyo siyang sabayan. Kung kaya ng mga sikmura nyo at ngala-ngala.
kung yun ba naman yung appetite nyo sa sex, di ba? Why
oo,
not?
Oo. Pero wag nyong araw-arawin ang pagjajakol. Baka naman kasi, ginagawa nyo, inaaraw-araw nyo kasi nabobot kayo.
Kahit ako babae ako, hindi ko siya like inaaraw-araw kasi nakakatuyo din siya.
Yes. Tsaka 'di ba, mamaya, alam mo 'yon, palabas kayo ng palabas, wala na kayong mailabas. Masakit na 'yon. Na-experience ko 'yan nung kabataan.
Yes, correct.
Totoo 'yan. Mag-research kayo.
Kabataan.
Oh yes, kabataan. Mga nakakailan ka in a day? Noon. Sabihin natin noon ha. Para sa mga batang listeners.
Kapag very horny ko talaga sa isang araw, siguro nakaka-5-6 din ako.
Girl, ako rin. Ako din, girl. Nakaka-5-6 ako noon. Tapos minsan pa.
Yung mga tanghaling tapat.
Yes. Oh my God. Lalo na nung ano, mga dorm days.
Diba?
Oh, as in. Ayan, apartment days. Tapos meron pa ako noon. Naalala ko tuloy yung escapade ko. Kasi parang, ano ako noon, ilang taon ba ako nung second year high school? Basta nakalimutan ko na second year high school pa lang ako noon. Tapos, super landi ko. Alam mo bang nakipag-kember ako sa mas matanda sa akin? Siguro mga, basta matanda na siya.
We love an older daddy.
Yes. Ikaw ba? Meron ka bang experience sa ganyan?
Oo naman. Ako sa kung pag-uusapan natin yung sex experience ko, na siguro lahat na ng age simula 21 hanggang 34 na try ko na.
Oh. Pero ako ang mapapaya ko lang sa mga listeners natin, no? Kung halimbawa ang gagawin nyo yan after ng ECQ, gawin nyo yan pero safely. As in, isipin nyo, safe dapat lahat, may protection. Yes, truth. Kayo bang mga girls, anong ginagawa nyo para protektahan yung sarili nyo when it comes to, you know, sex?
Ako, kapag sa sex, inaano ko talaga yung partner ko kung na-test ba siya. Kasi ako, nagpapatest ako regularly.
Oo.
Tapos, kapag kailangan may condom, ganun. Pero pag mahal ko yung tao, ay, wag na, sinakay na yan.
Pag nagtatrust ka dun sa tao, pero kung yun, jowa mo talaga, matagal na kayo magkakilala. Pero kung hindi, lagi, isipin nyo, isipin nyo lagi na dapat protektahan nyo ang inyong mga sarili. Kasi, sino pa ba ang magpaprotekta sa inyong mga sarili sa panahon na kayo lang, tapos wala kayong ibang kasama kundi yung makakakember nyo? Siyempre, kayo lang talaga. Tapos, ako ha, sa mga baklang kabataan na nakikinig, yes, kailangan magkaroon kayo ng open communication sa makakakember nyo. Huwag kayong papayag na bobonahin kayo at bobonahin agad-agad nang wala man lang kayong preparation. Kasi ang pagpapabona, kailangan prepared kayo dyan. Dapat malinis, dapat may protection. Yun, ganun. Pero gawin nyo yan after ECQ.
Wag mo na ngayon. Ako na nagsasabi sa inyo, wag kayo mag-spread ng virus sa kanilang
babies ngayon. True. Kayo ha, yung mga nag-hunt dyan, yung mga nasa mga dating apps pa rin, kagaya ni Amara, wag muna ngayon. Oo. SOP, SOP muna. Bidyakol muna. Okay lang yun.
DM nyo lang ako. Ganon.
So, open ka ba, Amara? Halimbawa, may mga
right
listeners
now,
tayo na.
Oo.
Oh, so, you're so open, ha?
Yes, very open.
So, open ka, halimbawa, may mga listeners tayo na tumawag sa'yo or nag-DM sa'yo. You're okay with that?
Yes, guys. mag-PM kayo.
Ako, alam mo, hindi ko ibibenta ang sarili ko. Basta ang gusto ko lang, makinig na lang kayo sa Quickie Beach namin. Tapos, okay na yun.
Ako, kayo nang bahala. DM lang kayo.
Yes.
Char.
Pero alam mo, wala namang mali dyan eh. Wala namang masama dyan sa ginagawa mo. As long as hindi ka nakakasakit ng tao, okay lang yan.
Oo.
Kaya
mag-step
always.
Huwag tayong mag-step ng other people.
True. Sabi nga nila, aura safely. Ay, may ganun palang organization.
Oh my God. Hello po.
So, meron ka pa bang gustong i-share sa ating mga listeners? Mga bagay-bagay na gusto mong sabihin habang naka-lockdown tayo.
Just stay safe, guys. Like, kung ramdam nyo na kailangan nyo mag-release lang kayo. Be happy. Huwag nyo i-neglect yung sarili nyo. Huwag nyo gawing very gloomy yung nights nyo. Kung kailangan nyo mag-release, go release. Ganon.
Mm-hmm. Basta release safely. At,
oh, yes.
Oo, yung mental health nyo rin, isipin nyo, ha? Kasi yung iba naman, baka nood ng mga, mga masasayang panoorin, baka, alam mo yun, nakaka-addict yan eh.
Actually, parang may nabasa akong article na parang, pag nasobrahan sa panonood ng porn, medyo yung reality ng sex is nawawala na sa isang tao. Like parang yung nagiging, kung ano yung ini-imagine nila sa pinapanood nila, parang gusto nilang ganun yung mangyayari. Which is, hindi naman talaga.
True. Alam nyo kasi yung mga napapanood natin sa porn, dinedirect yan, kino-choreograph yan. And physically, okay yung mga porn stars para gawin yun. Tayo, kailangan natin ng mga preparation para gawin yun. And kung hindi natin kaya mag-prepare, hinahinay sa pag...
Hinahinay
kayo sa pagpapalabas.
Saka yung pagbabayo nyo, besh.
Oo. Hinahinay kasi... meron akong nabasa rin na parang the more you keme, baka abutin yung parang mabilis ka ng labasan tapos parang hindi ka na gaganahan sa mga sex capades mo. And mahirap yan, lalo na ngayong ECQ, wala kayong ibang choice kundi gawin yan. Kaya if I were you, pwede naman kayo magganyan, pero kontrolin nyo and... Oo, or gumamit kayo ng mga toys nga. Gumamit kayo ng lube, gumamit kayo ng mga kung ano-ano. Para naman may thrill pa rin kapag halimbawa totoong buhay na makikipag-camber kayo. At least, happy lahat. Happy kayo, happy yung partner nyo. Happy! Anything else, Amara?
Wala na. Siguro ikaw.
Ako, wala na. Happy naman ako na nakausap kita. And I hope makapag... tayo, alam mo yung makapag-podcast tayo na talagang live na live, magkasama talaga tayo. Kasi feeling ko mas gaganahan yung chikahan natin, mas marami tayong batuhan na talaga na bonggang-bongga. Kasi ngayon, parang tinatantsa ko sasagot ba siya? Parang ganun.
Sasagot naman ako, ka ba?
Oo nga, pero ang parang mas feel kong kausap ka.
Yes.
Person to person. Oo. Yeah. Feeling ko ngayon na reporter ako. Umaabot tayo ng ilang oras. Tsaka, parang feeling ko, reporter ako na kinakausap ka na sa telepono. Oo.
Celebrity yung peg.
Ay. Pero, that's it for today, everyone. I hope may mga nakuha kayo. At I hope din na, nabigyan namin ng ligaya at kaliwanagan ng mga bagay-bagay na gumugulo sa inyong isipan ngayon. Sana... Yes, sana napatakas namin kayo sa kaguluhan at sa kalat ng lipunan na nangyayari ngayong araw na to. At mga mangyayari pa sa mga susunod na araw. Hindi namin alam kung anong oras kayo nakikinig ng cruising. Pero kung ano man yan, maraming salamat sa pakikinig.
Yes, thank you guys. Thank you very much.
Again, my name is Japheth. You can follow me at Juan Hapito. And Amara?
Follow nyo na lang sa Instagram at Amara. Lalagay na lang ni Japheth sa description.
Yes. Tsaka nga pala, si Amara, gaya nga nang sabi niya, open siya kung gusto niya siyang i-DM. She's open. Open siya sa lahat ng bagay.
Yeah.
Yes, open na open si Amara.
Lahat ng bagay.
Thank you guys for listening and you have a great day. Bye!
Bye!